svega, meni je zadovoljstvo da kao biješki muftija mogu prisustvovati danas na Hafskoj Novi Hafizu Bilalu Kovačeviću, koji je evo, uz Allahovu pomoć uspio da završi okonča Hifz Kur'ana i prilikom je uručena diploma stane iz Islanika Reisu Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovo je svakako veliki uspjeh za prvo poroz Kovačević, zatim za Međus Islamske zajednice Velika Kladuša i muftijstvo biješkog. Obzirom da je danas u Bosni i Hercegovini preko 400 hafiza, evo, krajina, odnosno biješko muftijstvo, u zadnjih 10 godina pokazuje snažan pravac u učenju hifza i veliki broj naših učenika, ovdje mislim na 10 Džavudine Fidra Čaušović, koji su uspjeli da se vladaju hifzi i da postanu, da nose častnu titulu hafiza.